Ljóður með læri sveinum, lausnarinn stjá skip. Hver vil vind óvar teinum, yfir sló þegar í svip. Ó kyrðist hauður og haf, undir á föllum láu, enga mann hjálp því sáu, en herran sjálfur svaf. Í þeim lífs háska rætir, hann fór að vekja brátt af móð og ekka mætir. Mæltu svo allir hátt, hjálpa oss herra kær. Látið eilítum varða, að lægja stormin harða, svo ekki sökkum vær. Hann vaknar víst og ræðir, við þá alla senn. Hvað það yður hræðir, elst og veik trúamenn, og settist upp við það. Þá bauð að vindurinn þegði, þjótandi vatns í leiði, blælok var strax í stað.